Oldarraldiaren aurrean zapatak jantzi eta martxan jarri nahi dute euskalgintza osoa. Bilbon piztu zuten lehen txinparta eta Iruñean eman nahi dituzte pizkunderako lehen biziko pausoak. Euskara urrunegi iritsi dela uste badu inork, jakin dezala bide honek are urrunago duela helmuga. Ikertu bia naiz eta gaur, Euskaltzaleon martxari buruz, arituko gara, berriketan. Martxa baten lehen urratsak.
Euskal Herriko euskaltzale guztia ideia, larun batean etor daitezen. Herritarren bultzada ezinbestekoa izango da, beste eragile batzuek ere mugitzeko eta benetan euskaraz bizitzeko behar den dena eskuratzeko.
Seguruenik dagoeneko jakinen duzu, baina badazpada ere berriro esanen dizut. Ekainaren 13rako Euskaltzaleon martxa antolatu du Kontseiluak Iruñean. Aldarrikapenerako eguna da, baina besta giroan zabalduko dituzte aldarriak. Goizetik hasita egitaraua egun osokoa baita, baina dudari gabe ekitaldi nagusia arratsaldeko 5etan izanen da. Orduan abiatuko da martxa, Iruñeko hiru lekutatik, Askatasunaren plazatik, Antoniuti parketik eta Arga Ertzeko Runa parketik. Dena ongibidean 6etan elkartuko dira hiru zutabeak Gazteluko plazan eta han lehertuko da besta. Pizkundea deitu dio Kontseiluak euskaltzaleak berraktibatzeko asmotan abiatu nahi duen aroari. Abenduaren 27an egin zuten lehen biziko ekitaldia, Bilbo Arenan, eta 6.500 lagun elkartu zirenan aro berri bat piztuko duen txinparta sortzeko. Bigarren geltokia da Iruñekoa, txinpartarekin metxa pizteko ahalegina. Martxan jartzeko, lehen biziko urratsak egiteko eguna. Euskaltzaleon martxari buruz aritzeko, martxaren deitzailekin hitz egitea dugu onena, eta horretarako gurekin dugu Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusia. Kaixo, Idurre.
Kaixo, Iker.
Euskaltzaleon martxak badu mezu nagusi bat, euskarak behar duen dena. Baina zer da euskarak behar duen guzi hori?
Gauza asko dira, ez da? Eta behar du normalizazio bidean aurrera egiten lagunduko dion bultzada. Eta azpimarratu nahi dugu behar direla euskarak aurrera egin ahal izateko behar diren baldintza errealak, ez da? Ze urte asko daramatzagu euskaraz bizi nahi dut aldarrikatzen eta jakina hori ezinbestekoa da, ez da? Norbanakoek determinazio hori izatea hiztun gisa eta kolektibo gisa. Baina esaten badugu euskararen eta euskal hiztun komunitatearen arazoa minorizazio prozesu bat dela, menderakuntza prozesu bat dela, hor ari gara egiturazko arazo baten berri ematen. Eta egiturazko arazoak sakoneko auzi soziopolitikoak izaten dira, egiturazko aldaketak behar dira. Botere birbanaketa bat behar da. Euskaraz bizi ahal izateko baldintza errealak sortu behar dira, eta baldintza horiek badira politikoak, badira sozialak, badira kulturalak, badira materialak, ekosistema berri oso bat sortzeko. Hori da adierazi nahi dugun mezua.
Lehenbiziko geltokia Bilbon izan zen, bigarrena Iruñean izanen da, zergatik ikusi duzue pizkundea antolatzeko beharra?
Pizkundea norantzko baten gisa planteatzen dugu. Azken urteetan euskalgintzaren baitan adostasunik sortu bada, bueno, kezkaren inguruan sortu da, zoritxarrez, ezta? Irakurtzen da azken hamarkadetan euskararen normalizazio eta biziberritzearen alde urratsak eman direla, egon dela, ez? Holako bultzada bat. Baina, esango nuke hamarkada bat edo hamarkada terdiz ari garela, ez kezka adierazten, hau da, prozesu hori lehen dabizi moteltzen ari ote zen, etenaren arriskua ere gaur egun erreala da, proiektzio soziolinguistikoek hala erakusten dute, eta atzera egiteko arriskua ere bai. Kontseilutik izen bat ere jarri diogu, larrialdi linguistikoan gaudela esaten ari gara, baina jakina diagnostiko hori egiten dugu, sendabide, irtenbide, indarraldi berri baten bila, ezta, eta hori euskara eta euskal hiztun komunitatea garai kritikoetan izan direnetan hortik ateratzeko bultzadari, hortik ateratzeko ekimenari pizkunde deitu izan zaio eta horregatik pizkundearen ideia, ezta?
Martxari buruz galdetu nahiko nizuke, Idurre, hiru zutabe izanen dira, Iruñeko hiru lekutatik abiatuko direnak eta gero Gazteluko plazan elkartuko dira denak. Zutabe aipatu genitzake aldarri nagusiak. Adibidez, lehenbizikoa, ofizialtasun osoa, nolakoa izanen da zutabe hau?
Zutabe guztiek izango dute ezaugarrituko dira oso era beretsuan. Orduan, ofizialtasunari dagokion zutabe horrek izango du beste biek bezala pankarta bat irekiko duena. Erabaki dugu ohiko pankarta formatotik aldentzea jakina badauka oinarri oso garrantzitsu bat aldarrikapenetik eta interpelaziotik, baina baita ere horri erantsi nahi izan diogu harrotasunaren eta pozaren osagaia. Orduan, pankartak ez dira ohikoak izango, San Fermietan peinek erabiltzen dituzten tankera horretakoak izango dira. Gainera, ditugu konplize bikainak horretarako, eta adibidez ofizialtasunarena Patxi Uarte irudigileak egin du, Berriako irakurleentzat oso irudigile ezaguna jakina, eta irudi zoragarri bat egin digu, ez? Ofizialtasuna berak nola irakurtzen duen adieraziz. Eta zehazki ofizialtasunaren zutabe horretan, pregoia irakurriko dutenak eta hasierako txupinazoa jaurtiko dutenak izango dira azterketak euskaraz mugimenduko kideak, ezta? Ofizialtasun gabeziak distortzio asko eragiten ditu Euskal Herri osoan zehar, bai hizkuntza eskubidei dagokienean eta bai euskararen normalizazioari dagokionean, baina dudarik gabe Iparre Euskal Herrian basioa azterketa euskaraz pasatzea debekatuta egotea dela ofizialtasun ezaren adibide ikaragarri garbi bat. Eta gainera gazteek egin dute oso urratxe garrantzitsua, hau da desobedientzia ariketa bat praktikatuko dute eta matematikako azterketari bezperan, justu martxaren bezperan euskaraz erantzungo diotez.
Eta beste bizutabeak nolakoak izanen dira?
Eskema berarekin, euskaltzaletasunaren zutabeko pankarta, Malen Amenabarrek beste irudigile handi batek egindakoa da. Pixka bat euskaltzaletasunak berari egiten dion oihartzun guztia, ekarri dugu irudi zoragarri batean, eta horko pregoilari eta txupinazo jaurtitzaileak izango dira euskarazko eduki sortzaileak. Ingurune digitalean ematen dugu gure bizitzaren parte bat. Eta hor ere zorionez gero eta gehiago dira euskarazko eduki sortzaileak eta euskarari pizkunde bat gaurko mundutik eta gaurko mundurako eman nahi badiogu, horregoteare oso garrantzitsua da eta haien lana balioetsi nahi dugu. Eta hizkuntza politikei dagokiena da hirugarren zutabea, eta horko pankarta beste irudigile handi batek egin du, Asisko Ormenetak, eta txupinazoaren jartitzaileak berriz Batu Zaldatu Dinamikako talderagileko kideak izango dira. Batu Zaldatu Dinamika kontseiluak sortutako dinamika bat eta euskararen inguruko adostasun soziala handitzeko eta Euskal Herri osoko 150 eragileren atxikimendua dauka eta haien esku haiek urte terdiz egin duten borondatez egin duten lan horri eman nahi izan diogu aukera hori.
Ofizialtasuna, hizkuntza politika ausartak, halako eskakizunak ohikoak dira manifestazioetan, baina normalean ez da euskaltzaletasuna goratzen. Zergatik ekarri nahi duzue euskaltzaletasuna erdigunera?
Frankismo osteko hegoaldean, baina Bigarren Mundu Gerra osteko Ipar Euskal Herrian abiatutako euskararen bigarren pizkundeak euskaltzaleen antolaketari esker gertatu zen, ezta? Bestela ezin da ulertu ikastolak sortzea, gaueskolak sortzea, garai oso ilunetan euskara estandar bat bi euskaltzalen ekimenez eginda. Bai, eta hori batetik iraganetik ikasketa hori jasotzea uste dugu dela etorkizunera begira ondo kokatzeko modua, ezta? Eta gaur egun ere esango nuke eguneroko txiki horretan euskarak aurrera egiten badu milaka eta milaka euskaltzaleren eguneroko arnasari esker dela. Berriketan.
Euskaltzaleak pizteaz ari gara, baina euskararen kontrakotasuna ere pizten ari dela esan entzenuke.
Ez dakit pizten ari den. Egia da, azken urtetan, sumatzen ari garela, guk oldarraldi antolatu bat esaten dugu, ez? Alde batetik, badauka bere aldaera judiziala, Euskal Herri osoan nabarmen, ze azken iruzpala urtetan behar bada autonomia erkidegoan gertatutakoak hartu du oihartzun gehiago, baina ez ezagun aztu, adidez, Nafarroan ere oldarraldi judizial horrek duen pixua, ez da. Baina beti esaten dugu, oldarraldi judizial horren sakoneko erroa edo oldarraldi politiko eta diskurtsibo bat dela, ez? Nolabait, euskara betirako minorizatut nahi duten sektorek dakartena, gazteleraren eta frantsesaren aldeko. Hizkuntza ideologia supremazista horretan kokatzen diren sektoreak badaude gure gizartean, eta bueno, batzutan hori modu sutilagoan agertzen da, eta beste batzutan modu nabarmenagoan. Uste dut, orain goraldi batean gaudela. Eta gainera, zait iruitzen, kasualitatea denik, goraldi hori gertatzea mundu osoan, orokorrean, beste hainbat auzitan ere olatu erreakzionario betean gaudenean. Ez dut uste zabalagoa denik sektore hori, hori ez dut uste, eta gainera esango nuke euskararen aldeko tasuna, euskararen normalizazioan eta euskarari etorkizuna emateko joeran kokatzen den jendea, sektoreak irabazten ari direla eta horretara goazela, baina egia da, ba, momentu honetan euskara betiko minorizatuta nahi duten sektoreak bolada indartsuan daudela.
Ekainaren 13ko martxaren ondoren, beraz, zer?
Ba, lan asko oraindik egiteko, ez da? Bueno, ekainaren 13a izan dadila besteak beste denok ere indartzeko gune bat, ez da? Aurrera begira zer? Bueno, batetik mobilizazio logikari begira, 2026a bukatu aurretik baditugu gutxienez bi hitzordu oso garrantzitsu. Bate azaroaren 21ean Baionan Euskal Konfederazioak antolatuta manifestazio bat egingo da euskara Ipar Euskal Herrian ere estatus minimora iristeko, hau da, ofizialtasuna eskatuko da Baionako karriketan, eta Iruñean berriro abenduan izango dugu beste hitzordu garrantzitsu bat, Nafarroko euskararen legeak hain anomaloa den, ez? Barne zonifikazio hori ezarrita daukanak 40 urte beteko ditu. Eta abenduaren 19an mobilizazio handi bat izango da berriro ere Iruñean hori salatzeko, eta gero uste dut badela arlo-zarlo euskaltzaleak antolatzeko garaia, feminismoak egin duen bezala, ez, borroka hori ba bizitzako eta norberaren bizimoduko eremu guztietara eraman. Hau da, ba, guraso elkarteko ba, WhatsApp taldean izan daiteke euskaltzale, lantokian izan daiteke euskaltzale, etxean izan daiteke euskaltzale, kirol taldean, gimnasioan, dantza taldean, bai, praktikatu dezagun hori, bai. Eta gero, badauzkagu oso erronka handiak momentu honetan. Ze mundua goitik bera edo hain azkar aldatzen ari zaigun honetan, orduan gauza asko dauzkagu orain berriro pentsatzeko. Eta alik eta lastertasun handienez eta aldi berean patxadaz, eremuz eremu euskararen etorkizuna pentsatzeko eta hartarako baliabideak zeintzuk diren identifikatzen uste dut badaukagula ariketa handi bat egiteko hiztun komunitate, gizarte eta herri gisa.
Idurre Eskizabel, mila esker, Euskaltzaleon martxari buruzko xehetasunak emateagatik eta larun batera arte.
Oso ondo, larun batera arte, Iruñan ikusiko dugu elkar.
Berriketan, berriketan.
Euskaltzaleon martxa larun batean bada ere, batzuk lehenago hasiko dira oinez. Gazte Euskaltzaleen sareak 3 eguneko ibilbidea prestatu du, gazteak pizkundera batu daitezen. Urepelen hasiko da ekainaren 11an, eta Iruñean bukatu, 13ko eguerdian. Bidean kontzertuak, hitzaldiak, otorduak eta abar izanen dituzte gazteek. Izar Zubiaga Gazte Euskaltzaleen sareko kidea da. Eta martxaren aurreko martxa zergatik antolatu duten azaldu digu.
Gure martxa antolatu dugu Gazte Euskaltzaleok bidea urratu lelopean. Eta ba, izango da, kainaren 11tik 13ra, Urepeletik Iruña Euskalgintzako kontseilua behitu dagoen manifara bideratzeko gazteak. Ba, bueno, martxa izango da gazte mailan aktibazio bat emateko euskararen inguruan, konpromisoa indartzeko euskararen inguruan, gure artean saretzeko, eta hori, korrikan baitan metatu genuen indar hori berriz bai aktibatzeko, ze, bueno, ba, jendea geratu zen gehiauko gogoegaz eta horri pizkat erantzun moten. Guke irakurtzen dugu egoera, bai gazteon artean eta bai orokorrean bidegurutze baten gauzela, eta honen aurrien gazteok autu argi baten behar dugula, eta pizkundearen autua egiten dugula. Eta bertan garrantzitsua dela gazteak egotea, ze gu izango gara etorkizunean egongo garenok, edo eta gure gaurko borrokak eragingo dau gero horretan, eta ba, garrantzitsua da gazte mailan aktibazio bat egotea bai alde honetatik.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi Berriketan!